Cargo Chante Pod.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. მიტროპოლიტი პეტრე სინოდმა გადააყენა საპატრიარქოს ტელევიზიის დირექტორის თანამდებობიდან. პარლამენტის თავმჯდომარე პრეზიდენტს მოუწოდებს პატივისცეს კონსტიტუციურ ინსტიტუტებს ქვეყანაში. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი აფრთხილებს რუსეთს ახალ გამალებული შეიარაღების საფრთხეზე. შეერთებულმა შტატებმა სირიაში დამატებით 400 ჯარისკაცი და მძიმე არტილერია გაგზავნა. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. საქართველოს საპატრიარქოს გადაწყვეტილებით მარტვილის მიტროპოლიტი პეტრე, რომელმაც ბოლო ხანს საჯარო დამხილა ეკლესიის შიგნით არსებული ორხელისუფლებიანობა და კორუფცია, გაათავისუფლეს საპატრიარქოს ტელევიზიის დირექტორობიდან. ცხრამაც გამართული სინოდის ხდომაზე ცხრომის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იყო სწორედ ჭყონდიდელი მიტროპოლიტის პეტრეს გამონათქვამები. სასულიერო პირმა მიკერძოებული უწოდა სინოდის ხდომას, რომელზეც უმთავრესი საკითხი იყო მის მიერ საჯაროდ გაკეთებული განცხადებები.
როგორც სულ ამბობ, მირჩევნია დავისაჯო სიმართლისათვის, ვიდრე თქვილით გავმართლდეს. დარჩენ მეურვეები გააკეთებენ
განცხადა მიტროპოლიტმა პეტრემ, თუმცა ჯერჯერობით მართლმადიდებელი ეკლესიის სინოდს არ გაუკეთები არანაირი კომენტარი. ჭყონდიდის მიტროპოლიტმა ღიად დაადანაშაულა კანონ მართლობაში კათოლიკოს პატრიარქის დივან რეფერენტის შორენა თეთრუაშვილი, რომელსაც მღვდელმა რუხი კარდინალიც კი უწოდა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ მოუწოდა პრეზიდენტს გვერდზე გადადოს ვიწრო პოლიტიკური ინტერესები და არ შეუქმნას ხელოვნური დაბრკოლების სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიას. ამის შესახებ ნათქვამია განცხადებაში, რომელშიც ირაკლი კობახიძე საკონსტიტუციო ცვლილებების საკითხზე პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ დაგეგმილ კამპანიას ეხმაურება. კობახიძის შეფასებით, შეხვედრებით, რომელსაც პრეზიდენტი საზოგადოების სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენლებთან 10 მარტიდან იწყებს, ღრმა პატივცემულობა პარლამენტის მიმართ. საქართველოს კონსტიტუციის გადაშენების შესახებ კანონ პროექტის მომზადების მიზნით სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია 2013 წლის 27 დეკემბერს შეიქმნა. კომისიის წევრებს შორის არიან საქართველოს პრეზიდენტის წარმომადგენლების, თუმცა ისინი ამ ეტაპზე არ თანამშრომლობენ კომისიასთან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ხელოვნურს უწოდებს იმ აჟიოტაჟს, რომლის თანახმად საქართველოში სიტყვის თავისუფლებას საფრთხე ემუქრება. ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის საქმეზე გიორგი კვირიკაშვილისადმი ევროპარლამენტის მიმართვის პასუხად პრემიერ-მინისტრის თქმით მზადდება საპასუხო წერილი, რომელშიც საქართველოს მთავრობა შეესდება დაარწმუნოს ევროპარლამენტარები, რომ საქართველოში სიტყვის თავისუფლებას არანაირი საფრთხე არ ემუქრება.
ეს აჟიოტაჟი, რომელიც იქნა აბსოლუტურად ხელოვნურად შექმნილი, მალე ჩაცხრება და საქართველო აგრძელებს ჩვეულებრივ ცხოვრებას. წერილის შინაარსი ჩემთვის ცნობილია. ჩვენ საპასუხო წერილს მოამზადეთ, რომელიც გამოქვეყნდება. საქართველოში არანაირი საფრთხე სიტყვის თავისუფლებას არ ემუქრება. ჩვენ ბოლო წლების განმავლობაში საქმით დავადასტურეთ.
განცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. გავრცელებული ინფორმაციით, ევროპარლამენტში შემოვალი ძირითადი ჯგუფების წარმომადგენლებმა გიორგი კვირიკაშვილს წერილით მიმართეს, რომელშიც შეშფოთებას გამოთქვამენ რუსთავი ორზე მიმდინარე ზეწოლის გამო. ახალი ამბების გამოშვებას განაგრძობთ უცხოეთის ამბებით. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ზიგმარ გაბრიელმა გააფრთხილა რუსეთი ახალ გამალებულ შეიარაღებაზე, რაც აღმოსავლეთ უკრაინის კონფლიქტს უკავშირდება, და მოუწოდა კრემლს შეამციროს ჩვეულებრივი შეიარაღებული ძარების რაოდენობა. 9 მარტს მოსკოვში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ ზიგმარ გაბრიელმა აღნიშნა, რომ ის და მისი რუსი კოლეგა შეთანხმდნენ, რომ საჭიროა დიალოგის გაგრძელება ნორმანდიულ ფორმატში, რომელიც რუსეთს უკრაინას, გერმანიასა და საფრანგეთს აერთიანებს აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტის დასრულების მიზნით. პენტაგონმა სირიაში დამატებით გაგზავნა 400 ამერიკელი სამხედრო და მძიმე საარტილერიო შეიარაღება, რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მთავარი ციტადელის ქალაქ რაქის გათავისუფლების ოპერაციაში. ამერიკული სარდლობის ცნობით, ქვედანაყოფის მოვალეობა იქნება ზურგიდან დაეხმაროს ფრონტის ხაზზე მყოფ 500 კაციან ამერიკულ ქვედანაყოფს, რომელიც უკვე იმყოფება სირიაში. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით 49-მდე გაიზარდა ქაბულის სამხედრო ჰოსპიტალზე მომხდარი თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი. სარდარ მოჰამად ხანის სახელობის საავადმყოფოზე 8 მარტს მომხდარ თავდასხმაზე პასუხისგებლობა იკისრა ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. სამინისტროს დაწესებულების წარმომადგენელთა თქმით, მას შემდეგ რაც შენობის უკანა შესასვლელში თვითმკვლელმა მოიერიშემ თავი აიფეთქა, ჰოსპიტლის შენობაში შევარდა სამედიცინო ხალათში გამოწყობილი სამი შეარაღებული თავდამსხმელი და სროლა ატეხა. სამართალ დამცველებმა თავდამსხმელები მოგვიანებით ადგილზე დახოცეს.
კობალე კლიკაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. კიდევ უფრო გამწვავდა პარლამენტის თავმჯდომარესა და პრეზიდენტ შორის ბოლო პერიოდში გამოკვეთილი დაპირისპირება.
ორივე მხრიდან გვაქვს როგორც სახელმწიფო ინტერესები და აპელირების მცდელობა, ასევე აშკარად იკვეთება სუბიექტური ფაქტორები ორივე მხრიდან.
საპატრიარქოში სინოდის საგანგებო სხდომამ თანამდებობიდან გადააყენა საპატრიარქოს ტელევიზიის გენერალური დირექტორი მიტროპოლიტი პეტრე ცაავა. ის ამ გადაწყვეტილებას უკავშირებს მის მიერ საპატრიარქოსთან დაკავშირებით გაკეთებულ განცხადებებს.
სინოდის წევრებს საპატრიარქოს მიაჩნია, რომ ეს არის რაღაც დაყურული კორპორაცია, სადაც მზის შუქი არ უნდა შედიოდეს და სადაც არც სახარების ნაწილი უნდა აღწევდეს, არც მედიის შუქი უნდა აღწევდეს და არავინ უნდა მსჯელობდეს აი ამ დაყურული ორგანიზაციის შესახებ, რომელშიც უამრავი შესაძლოა უკანონო საქმე იხარშება.
მოისმენთ ყოველკვირეულ ინტერვიუს ცეჰეპატიტთან ბრძოლის პროგრამის თაობაზე ვესაუბრებით შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილეს ვალერი კვარაცხელიას.
ჩვენ შარშან თავიდან დავისახეთ, რომ 20000 პაციენტის უზგან მკურნალა ერთი წლის განმავლობაში, უმკურნალით 25000 პაციენტს, ცოტა მეც. წელს გვაქვს იგივე გეგმა დაახლოებით 20-25000 და იმედი მაქვს, რომ შევძლებთ რამდენიმე პაციენტი ჩავთვლოთ ამ პროექტში.
ვისაუბრებთ უცხოეთზეც. პენტაგონმა სირიაში დამატებით გაგზავნა 400 ამერიკელი სამხედრო და მძიმე საარტილერიო შეიარაღება, რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მთავარი ბასტიონის ქალაქ რაქის გათავისუფლების ოპერაციაში. ამ და სხვა თემებს გვექნება საუბარი დღევანდელ გადაცემაში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. დღევანდელ გადაცემას უძღვები მე, სალომე ასათიანი. პარლამენტის თავმჯდომარესა და პრეზიდენტ შორის გამწვავდა ბოლო პერიოდში გამოვლენილი დაპირისპირება, რომელიც საკონსტიტუციო ცვლილებების საკითხს უკავშირდება. ირაკლი კობახიძემ გიორგი მარგველაშვილს საკანონმდებლო ორგანოს საქმიანობაში ჩარევასა და ღრმა უპატივცემულობაში დასდო ბრალი. პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ 9 მარტს გამოქვეყნებული განცხადების შინაარსი მორიგ მუქარად აღიქვეს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში. აქვს უარა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს უზრუნველყოს საკონსტიტუციო ცვლილებების ფართოდ განხილვის კამპანია. ვინ იზიარებს პრეზიდენტის პოზიციას და რა სუბიექტური ფაქტორები იკვეთება მიმდინარე პროცესებში? ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
პარლამენტის თავმჯდომარე მიიჩნევს, რომ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის 34 წევრი, რომლებიც კომისიაში საკანონმდებლო ორგანოს წარმოადგენენ, 10 მარტს პლენარულ სხდომაში უნდა მონაწილეობდნენ და არა პრეზიდენტის მიერ დაგეგმილ ღონისძიებაში, რომელიც საკონსტიტუციო ცვლილებების საყოველთაო განხილვის კამპანიის დაწყებას უკავშირდება. პარასკევს ამ კამპანიის პრეზენტაციაზე მიწვეულია საზოგადოების ფართო სპექტრი: კონსტიტუციონალისტები, არასამთავრობო ორგანიზაციათა წევრები, პოლიტიკოსები თუ დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები. 9 მარტს გამოქვეყნებულ 3-პუნქტიან წერილობით განცხადებაში პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე აღნიშნავს, რომ პლენარული სხდომის დროს დეპუტატების თავისთან დაპატიჟებით გიორგი მარგველაშვილმა გამოავლინა ღრმა უპატივცემულობა საქართველოს პარლამენტის მიმართ. თარიღის არასწორად ჩერჩევის გარდა ირაკლი კობახიძე გიორგი მარგველაშვილს ბრალსდებს ასევე პარლამენტის უფლებამოსილების მითვისებაშიც და განმარტავს, რომ კანონმდებლობის თანახმად საქართველოს კონსტიტუციის გადასინჯვის კანონპროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვის ორგანიზება არის საქართველოს პარლამენტის ექსკლუზიური უფლებამოსილება და პასუხისმგებლობა. სამპუნქტიანი წერილობითი განცხადების მესამე პუნქტი სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის ხელის შეშლის ბრალდებას და პრეზიდენტის მიერ ნაჩქარევად გადადგმულ ნაბიჯს უკავშირდება.
როგორც საქართველოს კანონმდებლობის, ისე რაციონალური ლოგიკის თანახმად კონსტიტუციის გადასინჯვის კანონპროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვა შეიძლება გაიმართოს მხოლოდ მას შემდეგ, რაც მომზადდება და საქართველოს პარლამენტს ინიციატივის წესით წარედგინება კონსტიტუციის გადასინჯვის კანონპროექტი. აქედან გამომდინარე, კანონპროექტზე მუშაობის დასრულებამდე, ორი თვით ადრე პრეზიდენტის მიერ აღნიშნული ინიციატივის გაცხადება მოკლებულია რაციონალურ საფუძველს და მხოლოდ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის საქმიანობისთვის დაბრკოლების შექმნა შეიძლება ისახავდეს მიზნად.
კონსტიტუცია ყოველას კუთვნილება და საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვის პროცესში ჩართვა ექსკლუზიურ უფლებას არ წარმოადგენს. ამ პოზიციით გამოეხმაურა მესამე სექტორი პარლამენტის თავმჯდომარის 9 მარტის წერილობით განცხადებას, ხოლო პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა გიორგი აბაშიშვილმა თავის მოკლე კომენტარით გვამცნო, რომ პარლამენტის სპიკერის წერილის შინაარსი მორიგ მუქარად იქნა აღქმული.
კერძოდ დაემატა მუქარა აკრძალვა საკონსტიტუციო საკითხებზე ესაუბროს პრეზიდენტი საკუთარ ხალხს, რომლის გარანტიაც თავად პრეზიდენტია. ეს საკითხი უბრალოდ არცერთ რეალურ კომენტარს არ საჭიროებს.
დაპირისპირება პარლამენტის თავმჯდომარესა და პრეზიდენტ შორის, რამაც ბოლო პერიოდში იჩინა თავი, ძირითადად პრეზიდენტის არჩევის წესს უკავშირდება. მარტის დასაწყისში პარლამენტის თავმჯდომარემ განმარტა, რომ გარკვეული პოლიტიკური სპეკულაციების თავიდან აშორების მიზნით და გიორგი მარგველაშვილის ფაქტორის გათვალისწინებით 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები სავარაუდოდ ისევ პირდაპირი წესით ჩატარდება, ხოლო შემდეგ უკვე საქართველოს ახალი კონსტიტუციის მიხედვით პრეზიდენტს პარლამენტი აირჩევს. 3 მარტს მიმდინარე პროცესებით უკმაყოფილება გამოხატა პრეზიდენტმა. მისი სიტყვებით ნათლად დაფიქსირდა, რომ საკონსტიტუციო კომისიაში საქმე გვაქვს არა კონსტიტუციის შინაარსობრივ და სიღრმის უგადახედვასთან, არამედ საუბარია კონკრეტულ პოლიტიკოსთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მიღებასთან. არ დააყოვნა ირაკლი კობახიძის საპასუხო განცხადებამაც. 4 მარტს მან თქვა, რომ თუკი არ შეწყდება არაკორექტული განცხადებები პრეზიდენტის მხრიდან, საკონსტიტუციო კომისია არანაირ კომპრომისზე არ წავა და პრეზიდენტს პარლამენტი აირჩევს 2018 წელსვე. ქართული ოცნების ლიდერებისა და პრეზიდენტ მარგველაშვილის წინა წლების დაპირისპირების გათვალისწინებით და ასევე ბოლო პერიოდის მოვლენების მიხედვით ანალიტიკოსი ხათუნა ლაგაზიძე ჩვენთან საუბრისას სუბიექტური ფაქტორების არსებობაზეც ლაპარაკობს და თვლის, რომ სურათი არასახარბიელოდ გამოიყურება.
ორივე მხრიდან გვაქვს როგორც სახელმწიფო ინტერესებით აპელირების მცდელობა, ასევე აშკარად იკვეთება სუბიექტური ფაქტორიც ორივე მხრიდან, და არ მხოლოდ იმის, რომ პრეზიდენტმა უარი განაცხადა ამ საკონსტიტუციო კომისიაში მონაწილეობაზე და როცა მე სუბიექტურ ფაქტორებზე ვსაუბრობ, სწორედ ამას უსვამ ხაზს, რომ ამაში გამოჩნდა დაუშვათ მისი სუბიექტური განაცხადება. ქართული ოცნების ხელისუფლების მხრიდან ამ სუბიექტურ ფაქტორზე ერთი გვარი და სახელი აქვს: გიორგი მარგველაშვილი.
სუბიექტურ ფაქტორებს არანაირი ზეგავლენა არ მოუხდენია სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წევრზე, კონსტიტუციონალისტ ვახუშტი მენაბდეზე, როცა მან გადაწყვიტა დაესწროს 10 მარტს საქართველოს პრეზიდენტის მიერ დაგეგმილ ღონისძიებას. როგორც ვახუშტი მენაბდე აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, ეს მას თავის მოვალეობადაც მიაჩნია.
როგორც კომისიის წევრი, მაგის მიერ ფორმატში სადონდა ვიყო საკითხების განხილვისთვის, მნიშვნელობა არ აკეთებს. პრეზიდენტის თავაზებული ფორმატი იქნება თუ რამელიმე თუნდაც რიგითი ადამიანის ან ორგანიზაციის.
თავად ვახუშტი მენაბდე პრეზიდენტის არჩევის პირდაპირ წესს უჭერს მხარს, თუმცა რადგანაც საკონსტიტუციო კომისიაში უმრავლესობა პრეზიდენტის ირიბი წესით არჩევის მომხრეა, კონსტიტუციონალისტი თვლის, რომ ღია კარის მტრევას აზრი არ აქვს და ირიბი წესით არჩევის დროსაც შეიძლება მოხერხდეს ისეთ რაციონალურ გადაწყვეტილებამდე მისვლა, რომელიც უზრუნველყოფს სრულფასოვან ბალანსს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
განაგზავნოთ გადაცემას. 9 მარტს საპატრიარქოში გამართულმა სინოდის საგანგებოს სხდომამ თანამდებობიდან გადააყენა საპატრიარქოს ტელევიზიის გენერალური დირექტორი მიტროპოლიტი პეტრე ცაავა, რომლის თქმითაც წმინდა სინოდის გადაწყვეტილება პირდაპირ უკავშირდება მის მიერ საპატრიარქოსთან დაკავშირებით გაკეთებულ განცხადებებს. მიტროპოლიტი პეტრე აკრიტიკებდა პატრიარქის მდივანს შორენა თეთრუაშვილს და ღიად საუბრობდა საპატრიარქოს სიახლში არსებულ პრობლემებზე. უფრო მეტს, სინოდის საგანგებოს სხდომის თაობაზე შეიტყობთ ჩიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
საპატრიარქოში გამართული სინოდის რიგარეშე სხდომა არასრული 3 საათი გაგრძელდა. სხდომის დღის წესრიგის შესახებ ოფიციალური განცხადება არავის გაუკეთებია, თუმცა სინოდის ცალკეული წევრები ადასტურებდნენ, რომ შეიკრიბნენ დეკანოს გიორგი მამალაძის საქმისა და მიტროპოლიტ პეტრე ცაავას მიერ გაკეთებული განცხადებების გამო. სინოდის სხდომის დასრულების შემდეგ მიტროპოლიტმა პეტრემ განაცხადა, რომ გადააყენეს საპატრიარქოს ტელევიზიის ერთსულოვნების გენერალური დირექტორის თანამდებობიდან.
ფიქრობ, რომ ეს მეკერძოებული იყო სამართალი და მიმაჩნია, რომ ამ არსებულ პრობლემებში ჩემი საკითხის დახენება არ იყო მთავარი პრობლემა. მირჩევნია დავისაჯო სიმართლისათვის, ვიდრე თქვენით გავმართდება.
წმინდა სინოდის სხდომის დასრულების შემდეგ ასევე გაირკვა, რომ სხდომაზე დეკანოს გიორგი მამალაძის საკითხი არ განუხილავთ. თუმცა სხდომის დაწყების წინ მიტროპოლიტმა ანტონმა განაცხადა, რომ ყურადღებით აკვირდება პროკურატურის მიერ წარმოებულ გამოძიებას. კითხვაც ეს ჯერა თუ არა პროკურატურის ვერსიისა, მღვდელმთავარმა ასე უპასუხა.
როგორ გითხრათ, აბა ქვეყანაში მის უნდა დაიჯეროთ, თუ პროკურატურას არ დაიჯერე, თუ აბა სხვა რამე არის ვარიანტი?
რუსთაველ მიტროპოლიტ იოანე გამრეკელსკი მოუწია კომენტარის გაკეთება საპატრიარქოში არსებული კლანური დაპირისპირების შესახებ.
ქვენ ყველა სკოლაში გისწავლდა ინსტიტუტში და არის მეგობრულ წრეები, 2-3 ადამიანი ძალკე, 5 ძალკე. ეს კლანები ხო არ არის? ეს არის პირადი ურთიერთობათ, ვიღაცა მეგობრობს, ვიღაცა ნაკლებად მეგობრობს და დაპირისპირებს არა, ასაცხოვობა შეიძლება იყოს, მაგრამ დაპირისპირება არა.
სხდომის დასრულების შემდეგ გაკეთებული განცხადებებიდან გაირკვა, რომ სინოდის წევრებს სიღრმისეულად არ უსაუბრიათ საპატრიარქოში არსებული პრობლემების შესახებ. მიტროპოლიტ პეტრეს დასჯაკი თეოლოგსა და რელიგიურ უფლებათა დამცველ ბექა მინდიაშვილს აფიქრებინებს, რომ სინოდსა და საპატრიარქოს არანაირი რესურსი არ გააჩნია გაუმკლავდეს უმწვავეს კრიზისს.
ეს არის იდენტობის კრიზისი და მორალური კრიზისი, რომელიც დგას საპატრიარქოს მთელი ეკლესიის წინაშე. ის შესახებაც ყავაც კარგად ცდილობდა ესაუბრა მიტროპოლიტ პეტრეს და ერთადერთი გამოსავალი, რომელიც მათ იპოვეს, არის ისევ იმ ადამიანის დასჯა და დადუმება და დარწმუნებული ვარ, რომ პეტრე ამის შემდეგ აღარ ესაუბრებს, რომელიც ცდილობდა აი ამ ჭაობის შეყანყავლებას. ეს მოასწავებს იმას, რომ საპატრიარქო კარგახნით ისევ დაიგუქება გარეშე თვალისთვის და ისევ წარმოუდგენლად საზარელი პროცესები ხდება, რის შესახებაც პეტრე საუბრობდა. იქნება ეს ბიზნესები, წილები, ურთიერთსიძულვილი, ათასნაირი დანაშაულის დაბრალება ერთმანეთში და სხვადასხვა.
ბექამინდიაშვილი მიიჩნევს, რომ წმინდა სინოდს უნდა ემსჯელა არა კონკრეტულ პრობლემურ საკითხებზე, ისეთებზე, როგორიც არის მაგალითად დეკანოს მამალაძის საქმე ან და მიტროპოლიტ პეტრეს განცხადებები, არამედ საქართველოში ქრისტიანობის უმწვავეს კრიზისზე. თუმცა ამის ნაცვლად სინოდმა კონკრეტული მღვდელმთავრის გაჩუმება გადაწყვიტა.
ტელევიზიისგან ჩამოშორება არის გაფრთხილება, რომ საერთოდ არ ჩამოშორონ ეპარქიას, სამღვდელმთავრო საქმიანობას და უკვე მეორე გაფრთხილება შეიძლება გულისხმობდეს იმას, რომ შეაჩერონ მისი მღვდელმოქმედება, როგორც თავის დროზე ბასილ კოლბახიძეს შეუჩერეს ანალოგიურად მღვდელმოქმედება იმის გამო, რომ მისიც ღიად საჯაროდ საუბრობდა ეკლესიაში არსებული რეალობის შესახებ. საპატრიარქოს ყველაზე მეტად წლების განმავლობაში აშინებს საჯაროდ გამოტანილი სიმართლე მის შესახებ. აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი საპატრიარქოს კიდეც გამოჩნდა დღეს, რომ განხილვის თემა იყო პეტრე ცაავა და ის პრობლემა, როგორც საპატრიარქო აღიქვამს, რომელიც გულისხმობს საჯაროდ განხილვას ეკლესიის სიახში არსებული საკითხებისა, იმიტომ რომ შინოდის წევრებს საპატრიარქოს მიაჩნია, რომ ეს არის რაღაც დახურული კორპორაცია, სადაც მზის შუქი არ უნდა შედიოდეს და სადაც არც სახარების ნაწილი უნდა აღწევდეს, არც მედიის შუქი უნდა აღწევდეს და არავინ არ უნდა მსჯელობდეს აი ამ ჩახურული ორგანიზაციის შესახებ, რომელშიც უამრავი შესაძლოა უკანონო საქმე იხარშება.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს ბექა მინგიაშვილი, თეოლოგი, თქვენ ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამრღვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო, მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში, უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს და ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში, ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი, რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მათგან იყო ერთ-ერთი სერიოზული დახმარება იმ წუთშივე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი გლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
განაგზობთ გადაცემას. გაფიცვა შეწყვიტეს ქუთაისის საქალაქო ავტობუსებისა და მიკროავტობუსების მძღოლებმა, რომლებიც მგზავრობის ტარიფის გაზრდას მოითხოვენ კერძო კომპანიებს, რომლებიც ქუთაის ავტოტრანსპორტით ემსახურებიან ქალაქის მერიასთან გაფორმებული ხელშეკრულებებით ეგრძელებათ მომსახურების სამხრივად გაძვირება. ამიტომ მოლაპარაკებები ადგილობრივ აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან მიმდინარეობდა, მიუხედავად იმისა, რომ მოლაპარაკება კონკრეტული შედეგის გარეშე დასრულდა. მძღოლებმა 6 მარტს დაწყებული საპროტესტო აქცია შეწყვიტეს. უფრო მეც შეიტყობთ რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტის თათა კაჭკაჭიშვილის რეპორტაჟიდან.
ორდღიანი გაფიცვის შემდეგ მუშაობა განაახლეს ქუთაისის შიდა საქალაქო ავტოტრანსპორტის მძღოლებმა, რომლებიც მგზავრობის საფასურის 10 თეთრით გაზრდას მოითხოვდნენ. ტარიფი ოფიციალურად არ გაზრდილა, თუმცა მუშაობის განახლების შემდეგ მიკროავტობუსებისა და ავტობუსების მძღოლების ნაწილმა თავად სცადა მგზავრობის საფასურის 10 თეთრით გაზრდა. ამის გამო ქუთაისის მერიამ სპეციალური განცხადება გაავრცელა და მოქალაქეებს მიმართა გაზრდილი ტარიფით მგზავრობის შემთხვევაში ცხელ ხაზზე დაერეკათ. მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ინფორმაციით ცხელ ხაზზე მიიღეს 6 მოქალაქის შეტყობინება და მგზავრობის ტარიფის თვითნებურად გაზრდის გამო საჯარიმო სანქციები დაუწესეს საქალაქო სულაგეზების ნებართვის მფლობელებს. მძღოლების გაფიცვის შემდეგ მათი საინიციატივო ჯგუფის და მერიის წარმომადგენლების ორდღიანი შეხვედრები კონკრეტული შედეგის გარეშე დასრულდა. ქუთაისის აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ გარკვეული პირობების შესამუშავებლად 10-დღიანი ვადა ითხოვა. როგორც მძღოლები ამბობენ, ქალაქის მერი შოთა მურღულია მივლინებით საზღვარგარეთ იმყოფება და მისი დაბრუნების შემდეგ გადაწყდება გაიზრდება თუ არა მგზავრობის ღირებულება. ამ დროისთვის ქალაქში მიკროავტობუსები და ავტობუსები ჩვეული რეჟიმით მუშაობენ. მოქმედი ხელშეკრულების მიხედვით ავტობუსით მგზავრობის ტარიფი 30, მიკროავტობუსით კი 40-50 თეთრია.
38 ნომერს გამოვყევი ავტოქარხნიდან და ჩვეულებრივად 40 თეთრი გადავიხადე.
არისო გაძვირებული ვისარგებლეთ ავტობუსით და ჩვეულებრივად გადავიხადეთ 30 თეთრი.
ჩვეულებრივად 40 თეთრი გადავიხადე მარშრუტში, რასაც გადავიხადე.
ავტოტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის გაზრდას მერის შოთა მურღულიას ქუთაისში დაბრუნების შემდეგ ვარაუდობენ მძღოლები, რომლებიც ტარიფის 10 თეთრით მომატებას საწვავის და ავტონაწილების გაძვირების გამო ითხოვენ.
ჯერჯერობით ისევე ის თანხა არის, ველოდებით მერის ჩემოსვლას ხალხში და ალბათ გადაგვიწყვიტავს შემდეგ.
პირდებიან, რომ იქნება რაღაც შეიძლება არის, ვარა გვიჭირს, მაგრამ გვიჭირს.
გასაგებია მერის პოზიციაც, რომ დაზარალდება მოსახლეობა, მაგრამ ჩეცხო მოსახლეობა ვარ. ჩვენ უკვე ავტომანქანები შენახვა უკვე აღარ შეგვიძლია. ვეღარ ყვიდილოთ სადად არის გონაწილებს, ვეღარ ვასხამ საწვავს, ვარ არც მერიას ვემუქრებით, არავის არ ვემუქრებით.
თუ მოხდება 10 თეთრის მომატება, პატარა საარსებო წყარო იქნება, პატარა რაღაც იქნება ეს, რომ ვიარსებებთ, შევძლებთ ტრანსპორტის გამოყვანას.
Kutaisis მერიის ტრანსპორტის განყოფილების ხელმძღვანელის ირაკლი ცხედიანის ინფორმაციით მგზავრობის საფასურის გაზრდა ახლო მომავალში გამორიცხულია. გადამზიდავი კომპანიების წარმომადგენლებთან კი მოლაპარაკებები გაგრძელდება.
ცალსახად ესე თქმა რომ ფასიმატებს არის გამორიცხული, თუ იქნება რაღაც პირობებზე შეთანხმება, მაშინ იქნება შესაძლებლობა ფასიმატების განხილვის, მაგრამ დღესდღეობით ფასიმატების თემა არ დგას დღეს სრულად არის აღქმული მოძრაობა, როგორც მიკროსაავტობუსო ესე საავტობუსო ხაზებზე, ტარიფები არის ძველი ტარიფები, რაც ქონდათ.
Kutaisში 42 მიკროსაავტობუსო და 10 საავტობუსო სულა გეზზე მომუშავე მძღოლები 6 მარტს 2 დღით გაიფიცნენ მგზავრობის საფასურის გაზრდის მოთხოვნით.
Сегодня Тата Качкачишвили, радио თავისუფლების корреспонденти Кутаиში.
Радио თავისუფლების микрофонит მთელ საქართველოსში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი корреспондентებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი чиновниками?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერი გააკეთა, თავში მააკეთა, თავჯიბისა.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ინტერვიუს ცეჰეპატიტთან ბრძოლის პროგრამის თაობაზე. ვესაუბრებით შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილეს ვალერი კვარაცხელიას.
ჩვენ შარშან თავიდან დავისახეთ, რომ 20000 პაციენტის უზგამკურნალა ერთი წლის განმავლობაში, უმკურნალით 25000 პაციენტს, ცოტა მეც. წელს გვაქვს იგივე გეგმა, დაახლოებით 20-25000 და იმედი მაქვს, რომ შევძლებთ რამდენიმე პაციენტი ჩავთვლოთ ამ პროექტში.
ვისაუბრებთ უცხოეთზე. პენტაგონმა სირიაში დამატებით გაგზავნა 400 ამერიკელი სამხედრო და მძიმე არტილერია, რომლების მონაწილეობას მიიღებენ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მთავარი ბასტიონის ქალაქ რაკის გათავისუფლების ოპერაციაში. ეს და სხვა თემები ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Face helps me realize sunrise. We sleep and sometimes love until the moon shines. Maybe the next time I'll be yours and maybe you'll be mine. Sunrise. I don't know if it's even in your mind at all. Could be me at this moment. Sometimes love until the moon shines. Maybe the next time I'll be yours and maybe you'll be mine. I don't know if it's even in your mind at all. Could be me at this moment in time. Love's indescribable. It should be me.
Me.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. საქართველოს საღამოს 7:00 ნახევარი შესრულდა. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების გამოშვების როა კობა ლიკლიკაძეა მიკროფონთან.
საქართველოს საპატრიარქოს გადაწყვეტილებით მარტვილის მიტროპოლიტი პეტრე, რომელსაც ბოლო ხანს საჯაროდ გააკრიტიკა ეკლესიის შიგნით არსებული ორხელისუფლებიანობა და კორუფციული ურთიერთობები, გათავისუფლდა საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსლუნობის დირექტორობიდან. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე მოუწოდებს პრეზიდენტს გვერდზე გადადოს ვიწრო პოლიტიკური ინტერესები და არ შეუქმნას ხელოვნური დაბრკოლებები სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია სამის თაობაზე ნათქვამია განცხადებაში, რომელშიც ირაკლი კობახიძე საკონსტიტუციო ცვლილების საკითხზე პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ 10 მარტიდან დაგეგმილ კამპანიას ეხმაურება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ხელოვნურს უწოდებს იმ აჟიოტაჟს, რომლის თანახმად საქართველოში სიტყვის თავისუფლება საფრთხე ემუქრება. ტელეკომპანია რუსთავიორის საქმეზე გიორგი კვირიკაშვილისადმი ევროპარლამენტის მიმართ პასუხად პრემიერ-მინისტრი თქმის ადება საპასუხო წერილ, რომელშიც საქართველოს მთავრობა შეეცდება დაარწმუნოს ევროპარლამენტელები, რომ საქართველოში არანაირი საფრთხე სიტყვის თავისუფლებას არ ემუქრება. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ზიგმარ გაბრიელმა მოუწოდა რუსეთს არ ჩაერთოს ახალ გამალებულ შეარაღებაში და შეამციროს ჩვეულებრივი შეარაღებული ძალების რაოდენობა. პენტაგონმა სირიაში დამატებით გაგზავნა 400 ამერიკელი სამხედრო მოსამსახური და მძიმე საარტილერიო შეარაღება, რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მთავარი ციტადელის ქალაქ რაქის გათავისუფლების ოპერაციაში. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით 59-მდე გაიზარდა ქაბულის სამხედრო ჰოსპიტალზე მომხდარი თავდასხმის შედეგად 8 მარტს დაღუპულთა რიცხვი. ბელორუსიის პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს გადაწყვეტილებით წლის ბოლომდე გადაიდო მუქთახორობის გადასახადის შესახებ დეკრეტის ამოქმედება, რასაც ცოტა ხნით წინ ქვეყანაში დიდი ვნებათაღელვა მოჰყვა.
კობა ლიკლიკაძე იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ესე იგი, როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღმოჩეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
განაგზობთ გადაცემას, ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ ინტერვიუს. 9 და 10 მარტს საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო და დაავადებათა კონტროლის ცენტრი, ამერიკის შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრის მხარდაჭერით მართავს C ჰეპატიტის აღმოფხვრის მეოთხე ეროვნულ სამუშაო შეხვედრას. შეხვედრის მიზანია საქართველოში C ჰეპატიტის ელიმინაციის 2016-2020 წლების სამოქმედო გეგმის განხორციელების შეფასება და 2 წლის მუშაობის შედეგების ანალიზი. მათ შორის საგანგებო ტექნიკური ჯგუფის მიერ წარდგენილი რეკომენდაციების შესრულების მდგომარეობის შეჯამება. საქართველოში C ჰეპატიტის აღმოფხვრის პროგრამის 2 წლის შედეგებსა და პერსპექტიულ გეგმებზე ნონა მჭერლიშვილი ესაუბრა საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილეს ვალერი კვარაცხელიას. მოისმინეთ ინტერვიუ.
რა არის პროგრამის ეფექტურობის მაჩვენებელი, თუ შეიძლება ამაზე რომ ვილაპარაკობთ, როგორი გვაქვს შედეგები? თქვათ, რის მიხედვით ფასდება კრიტერიუმები, რამდენად მასშტაბურია ინფიცირებულთა პროგრამაში ჩართულობის რიცხვი, განკურნების მაჩვენებელი?
ყველა პროგრამას აქვს თავისი კრიტერიუმები, რის მიხედვითაც უნდა შეფასდეს, რამდენად წარმატებულად მიმდინარეობს ეს პროექტი. თქვენ იცით, რომ ჩვენ საკმაოდ ამბიციური გეგმა დავისახეთ თავის დროზე, ამას ქვია გეგმა 90-95-95, რაც ნიშნავს, რომ ჩვენი მოსახლეობის დაავადებული მოსახლეობის 90% უნდა ჩავხტოთ 2020 წლამდე ამ პროექტში, 95% უნდა უკურნოთ და 95% უნდა გამკურნოთ. ეს საკმაოდ ამბიციურია, როცა თავის დროზე იყო ამ პროექტზე საუბარი, მაშინ გვირჩევდნენ კიდეც, რომ იქნებ ნაკლებად ამბიციური გეგმა გავუკეთებინა. თუმცა დღევანდელი დღე გვიჩვენებს, რომ ჩვენ მართლები ვიყავით, სწორი გადაწყვეტილება მივიღეთ და პრინციპში დღევანდელი სიტუაცია, რაც გვაქვს, ამ გეგმისკენ მივდივართ. ჩვენ შარშან თავიდან დავისახეთ, რომ 20000 პაციენტის უზგან მკურნალა ერთი წლის განმავლობაში, უმკურნალით 25000 პაციენტს, ცოტა მეც. წელს გვაქვს იგივე გეგმა, დაახლოებით 20-25000 და იმედი მაქვს, რომ შევძლებთ, რომ ამდენიმე პაციენტი ჩავხვდეთ ამ პროექტში, თუმცა ძალიან სერიოზულად დაგჭირდება სკრინინგის და გამოვლენის კომპონენტის გაძლიერება. დღეს პრობლემა არ არის ადამიანების ჩართვა პროექტში. თქვენ გახსოვთ, რომ ჩვენ თავიდან უმკურნალეთ ძალიან ძიმედ დაავადებულებს, გართულებებით, ციროზის გართულებით, სხვადასხვა თანხმდრი დაავადებებით, გართულებებით, და ეს იყო დაახლოებით 5000 პაციენტი. ეს ხალხი ძირითადად ნაწილი მათი განეკურნა. შემდეგ ეტაპზე ჩვენ გადავედით იმ პაციენტების მკურნალობაზე, რომელთაც იცოდნენ თავიანთი სტატუსის შესახებ და ძალიან აწუხებდათ, რომ ისინი დაავადებული იყვნენ ცეგებატიტით და ეს ნაწილიც პრინციპში ჩართული იყო და უკვე განეკურნა. ეხლა ცოტა მძიმე შემთხვევასთან გვაქვს საქმე. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვყავს სამწუხაროდ პაციენტები, რომელმაც იციან სტატუსის შესახებ, რომელსაც აღმოუჩენენ ცეგებადიტი, მაგრამ მაინც და მაინც დიდი სურვილი არ აქვთ, რომ ჩაერთონ მკურნალობის რეჟიმებში. Ну, არა იმიტომ, რომ საბოლოოდ არ უნდა რომ მკურნალობთ, უნდათ რომ ეხლა რაღაც სხვა საქმე მაქვს, მოგრჩები ამას და მერე დავიწყებ მკურნალობას. ეს ყველაზე მძიმე კონტინგენტია, რომელმაც იცის და არ უნდა, და ამაზე მუშაობთ უკვე წერტილოვანი დარტყმებით, ეგრეთ წოდებული, და მიზნობრივად, და იმედია ეს ხალხი შემოუერთდება მკურნალობის რეჟიმებს. და არის მეორე ნაწილი, საკმაოდ დიდი ნაწილი ადამიანების, რომელსაც არ იციან თავის სტატუსის შესახებ, რომელსაც არ იციან, რომ ისინი დაავადებული არიან ცეგებად. ეს არის ჩვენი ძირითადი სამიზნე დღეს. ჩვენ როგორღაც უნდა მოვახერხოთ ამ 4 წლის განმავლობაში, რომ დაახლოებით 90% იმ ადამიანებს, რომლებიც არიან დაავადებული, აღმოვაჩინოთ და დავიწყოთ მათი მკურნალობა. ამისთვის საჭირო არის სკრინინგის კომპონენტის საკმაოდ გაძლიერება. ამისთვის საჭირო არის, რომ სკრინინგის კომპონენტი იყოს მიზნობრივი და ვიცოდეთ, რომ მიზნობრივ ჯგუფებზე მუშაობ და ყველაფერ ამაზე თქვენ ალბათ უსმენთ, მიმდინარეობს ახლა მუშაობა აი ამ სამუშაო ჯგუფის ამ ვორქშოპის პირობებში და აქ გვექნება თქვათ საშუალება, რომ მოვისმინოთ ჩვენი პრეზენტაციები, მოვისმინოთ ჩვენი კოლეგების პრეზენტაციები სხვადასხვა ქვეყნებიდან და თქვენ ალბათ მოისმინეთ, რომ ამერიკის CDC-ის ღვიძლის განყოფილების ხელმძღვანელმა, ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ ეს პრობლემები არის ამერიკაში, ეს არ არის თქვათ მარტო ჩვენი პრობლემა, ყველგან ეს ხდება, და პრინციპში ჩვენ ვაპირებთ, რომ ორი დღის შემდეგ მივიღოთ გადაწყვეტილების სკრინინგის გაძლიერებასთან დაკავშირებით.
ბანოლი, თქვენ ნაწილობრივ კი არა შეიძლება თქვენ სრულად უპასუხეთ იმას, რის შეკითხვაც ახლა მინდოდა, ანუ სუსტი და ძლიერი მხარეები ამ პროგრამისა და საინტერესოა ამ ეგრეთ წოდებულ სირთულეებს შორის რამდენად არის ისიც, რომ წელს თბილისის მერიამ ნაწილობრივი დაფინანსება გამოკვლევებისა გააჩერა.
მაშინ პირდაპირ გიპასუხებთ, რომ ძლიერი მხარე ამ პროექტის არის კერძო კომპანიის გილიადის და საქართველოს სახელმწიფოს თანამშრომლობა. ეს არის იდეალური მოდელი კერძოსი და სახელმწიფო სტრუქტურის თანამშრომლობის, მე თუ მკითხავთ, იმიტომ რომ ეს დრო გვანახაროს ნამდვილად ესეა. ძალიან ძლიერი მხარეა ამ პროგრამის, რომ ჩვენ საკმაოდ კარგად შევძელით კურნალობის რეჟიმები და გაიდლანების შემუშავება და გვაქვს უნიკალური შედეგები, მინდა გითხრათ, ეს არის დაახლოებით 98-99% განკურნადობა ჰარმონის შემთხვევაში, რაც ძალიან მაღალია, უფრო მაღალი მე მგონი არც ერთ მედიკამენტს არ აქვს განკურნადობის პროცენტზე ალაპარაკი. რაც შეეხება თქვენს კითხვას მერიის დაფინანსებასთან დაკავშირებით, კი იცით, თავიდან აფინანსებდა მერია კურნალობის რეჟიმის ჩართვამდე გამოკვლევებს. თუმცა ჩვენ როგორც კი გავიგეთ, რომ თქვათ მერია არაფინანსებს, რაღაც კონტრზომებიც მივიღეთ ეგრეთ წოდებული, ჩვენ თუმცა ამაზე მუშაობთ, ეხა ეს არ იყო მაინც და მაინც დაკავშირებული მერიის დაფინანსებაზე, ჩვენ შევამცირეთ ჩართვის კრიტერიუმები და ჩართვის წინა გამოკვლევები. ეს არ მომხდარა თქვათ ან ჩემი სურვილით, ან იმ კომისიის სურვილით, რომელსაც მე ხელმძღვანელობ, ეს იყო სერიოზული კონსულტაციები ჩვენს კოლეგებთან ამერიკაში, ძალიან გამოცდილ კლინიციისტებთან და მათ დაგვარწმუნეს, რომ ზოგიერთი გამოკვლევა არ არის სავალდებულო ჰარმონის შემთხვევაში, რომ არსებობს. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ფაქტიურად გავანახევრეთ ის ხარჯი, რომელიც არის პაციენტებისთვის, ამიტომ განსაკუთრებულად ის მერიის, ვთქვათ, ის არ დაფინანსება, მათ ჯიპს არ დაეთყობა, გამომდინარე იქიდან, რომ მათ მაინც უწევდა თანადაფინანსება და ის ფული, რაც თანადაფინანსების დროს მათ უნდა დაეხარჯათ, იმას ან ცოტა უფრო ნაკლებსაც კი დახარჯავენ ახლა ამ შემთხვევაში, როცა ჩვენ გავამარტივეთ, ვთქვათ, ეს კვლევები და ამიტომ მე შეიძლება ამ ეტაპზე პირველი ორი თვე ქონდა მას ეფექტი და ამიტომ რაღაც რაოდენობა მათ იკლო, ვთქვათ, პაციენტების, რომლებიც ჩაერთნენ კურნალობის რეჟიმებში, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ დადგენილება, რომელიც ერთი კვირის შემდეგ გამოვა, ყველაფერს დაალაგებს და ეს ადამიანები მიხვდებიან, რომ არაფერ ზემოთ დახარჯვა არ უწევთ.
ანალოგიურ მდგომარეობაში იყო რეგიონის მოსახლეობაც, როგორც ვიცით ხომ, ანუ ეს სრულად საქართველოს შეეხება ცხადია და საერთოდ რეგიონული ქსელი როგორ მოეწყო საბოლოოდ?
რეგიონებს ზუსტად ისევე აფინანსებდნენ და ძალიან ბევრმა დატოვა, ეს თბილისის მერიამ თქვა ამ ეტაპზე უარი გამომდინარე თქვა მათი ბიუჯეტიდან, რომ ვერ შეძლებენ ამის გაკეთებას, რეგიონებში დარჩა დაფინანსება, ამიტომ იქ კიდევ უკეთეს მდგომარეობა, უფრო არანაირი პრობლემა არ არის. რაც შეეხება გეოგრაფიულ ხელმისაწვდომობას, ჩვენ გარკვეული კრიტერიუმები გვაქვს, რა თქმა უნდა, ყველას ვერ ჩავთავთ ამ პროექტში. გამომდინარე იქიდან, რომ არ არის მარტო თქვათ რაოდენობაზე საუბარი, ხარისხზეც უნდა იყოს საუბარი. ვინც აკმაყოფილებს ამ კრიტერიუმს ვრთავთ მათ და პრობლემა არ ექნება. დაახლოებით 27 არის დღეს ესეთი სერვის ცენტრი, რომელიც მუშაობს და ეს არის გაფანტულია, ეს არ არის მარტო თბილისი, ეს არის რეგიონებიც. დაახლოებით 22 ცენტს აქვს სურვილი ჩაერთოს ახლა ამ პროექტში და მიმდინაროს მათი მონიტორინგი, რომ დავინახოთ რამდენად აქვთ მას შესაძლებლობები, რომ ჩაერთონ. და ამის გარდა ჩვენ მუდმივად ვთქვათ მოუწოდებთ რეგიონებში არსებულ კლინიკებს, რომ თუ ექნებათ მათ სურვილი ჩაერთონ ამ პროგრამაში. ამიტომ გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა მე ვთვლი რომ ამ ეტაპზე პრობლემად აღარ დგას უკვე. პირიქით ზოგიერთ შემთხვევაში ბევრიც კი არის ვთქვათ ერთი რომელიღაც რეგიონისთვის, თუმცა ჩვენ ჩატარებული კვლევები, რომელიც ჩატარდა შარშან, გახსოვთ ამერიკის CDC-თან ერთად, გვაძლევს საშუალებას ვიცოდეთ სად რა პრობლემები. როგორც კი დავინახეთ, რომ სამეგრელო არის ყველაზე ძლიერად დაზიანებული ამ დაავადებით და იქ რაოდენობა დაავადებულების ყველაზე ბევრია, ჩვენ სამეგრელოში ზუსტად ერთ კვირაში ვხსნით მართლა უნიკალურს, მსგავსი მსოფლიოში არც არ არის, ცეგებატიტის მართვის და მკურნალობის ცენტრს. ცალკე ცეგებატიტის მართვის და მკურნალობის ცენტრი, ეს არის საკმაოდ მაღალ დონეზე აღჭურვილი კლინიკა. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ჩვენს ამერიკელ პარტნიორებს გილიადთან, რომელმაც უზრუნველყოს ამ პროექტის მშენებლობა, ნუ ჩვენ აღჭურვაში მივიღეთ მონაწილეობა, ეს ერთობლივი პროექტია და აქაც უნიკალური ურთიერთობა არის კერძოს და სახელმწიფოს შორის და თქვენ დაინახავთ, რომ ეს ცენტრი მოგცემ საშუალებას, რომ სამეგრელოში კიდევ მეტი ადამიანი ჩაერთოს ამ პროექტში და ცეგებატიტის დაზიანებული რეგიონი აღვადგინოთ და ადამიანებს მიცეთ საშუალება ნორმალურად იცხოვრონ.
2016 წლის მაისში ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ასამბლეაზე 194 ქვეყნის მთავრობამ მიიღო ვირუსული ჰეპატიტების პირველი სტრატეგია და გეგმები. აი საქართველო როგორც სამოდელო ქვეყანა ეხმარება თუ არა რამენაირად?
რა თქმა უნდა, ეხმარება და ჩვენ დახმარება გამომდინარეობს იქიდან, რომ ჩვენ ყველა ასეთ ღონისძიებებში ვღებულობთ მონაწილეობას. ჩვენ ვაკეთებთ პრეზენტაციებს ამ ღონისძიებას, მე ვესწრებოდ, მე გავაკეთე პრეზენტაცია შარშან ამერიკაში ძალიან დიდ კონგრესზე, ასევე ქონდა პრეზენტაციები. ჩვენ განსაკუთრებული ქვეყანა ვართ ამ მიმართულებით, ნამდვილად ყოველგვარ ტრაბახის გარეშე ჩვენ გვისმენენ, ჩვენგან მაგალითს იღებენ და ძალიან უნდათ, რომ ჩვენნაირი პროექტები ქონდეთ. აპრილის თვეში ხა ვემზადებით, აპრილის თვეში არის ევროპის გვიძლი კონგრესი ამსტერდამში და ეს ის უპრეცედენტო შემთხვევა, ცალკე სესია ინიშნება საქართველოსთვის. ცალკე ეს არ იქნება თქვათ ყველა ქვეყანასა, ცალკე სამსათიანი სესია, სადაც ჩვენ წავდგებით პრეზენტაციები და დავანახებთ თელ მსოფლიოს თუ რა შევძელით ამ ორი წლის განმავლობაში. ამ ორი წლის განმავლობაში შევძელით, რომ 34,000 პაციენტს უმკურნალეთ. ამ ორი წლის განმავლობაში შევძელით, რომ ამ პაციენტების უმრავლესობა გამკურნეთ. და ეს იყვნენ ის ადამიანები, რომელსაც არანაირი შანსი არ ჰქონდათ არც მკურნალობის და არც განკურნების და ხელიც კი ჰქონდათ ჩაქნეული და ბევრ შემთხვევაში, მაგრამ ეხლა ვესაუბრები, ისინი მეუბნებიან, რომ არა, ეს პროექტი ალბათ დღესოცხლებიც არ იქნებოდნენ. ეს შეძლო ამ ქვეყანამ, რა თქმა უნდა, ჩვენს ძალიან კარგ და მაგარ პარტნიორებთან ერთად.
თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული ინტერვიუ. დღეს ჩვენი სტუმარი იყო ვალერი კვარაცხელია, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე. მას ჩვენი კოლეგა ნონა მჭერლიშვილი ესაუბრებოდა ჰეპატიტთან ბრძოლის პროგრამის და მისი შედეგების თაობაზე.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას განვაგრძობთ საერთაშორისო პოლიტიკის სიახლეებით. პენტაგონმა სირიაში დამატებით გაგზავნა 400 ამერიკელი სამხედრო და მძიმე საარტილერიო შეიარაღება, რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მთავარი ბასტიონის ქალაქ რაკის გათავისუფლების ოპერაციაში. ამერიკული სარდლობის ცნობით, ქვედანაყოფის მოვალეობა იქნება ზურგიდან დაეხმაროს ფრონტის ხაზზე მყოფ ამერიკულ ქვედანაყოფს, რომელიც უკვე სირიაში იმყოფება. რამდენიმე წუთში ამის თაობაზე კობა ლიკლიკაძე გიამბობთ. ახლა კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
ამერიკის სარდლობით მოქმედი კოალიციის ოფიციალური წარმომადგენლის ჯონ დორიანის თქმით, 400 კაციანი ამერიკული კონტინგენტი, რომელიც დროებით გაიგზავნა სირიაში, უშუალოდ ფრონტის ხაზზე კი არ განლაგდება, არამედ მომზადებს საარტილერიო მხარდაჭერას იმ საქმეთა ძალებისათვის, რომლებიც ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მთავარი ციტადელის ქალაქ რაკის შტურმს გეგმავენ. პენტაგონის გადაწყვეტილებით დამატებით 400 კაციანი სამხედრო ქვედანაყოფი ამ მისიის შესასრულებლად შესაბამისი საარტილერიო შეიარაღებით გაიგზავნა სირიაში, სადაც უკვე ასრულებს მისიას ძირითადი 500 კაციანი კონტინგენტი. დამატებითი ძალების გაგზავნა მოასწრებს კოალიციის ოპერაციის ახალი შეტევითი ოპერაციის დაწყებას მას შემდეგ, რაც წარმატებით დასრულდა ერთი თვის წინ დაწყებული ქალაქ რაკის გარესამყაროსაგან იზოლირების ეტაპი.
ამგვარად, ქალაქთან მიახლოების მიზნით ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას იზოლირების ფაზაზე. ეს არის სამხედრო კამპანიის ძირითადი ნაწილი. ჩვენ ამაზე ვმუშაობთ სირიის არაბული კოალიციის შიგნით არსებულ სირიის დემოკრატიულ ძალებთან. რაკა არის ქალაქი, რომელსაც ექსტრემისტები იყენებენ საერთაშორისო ოპერაციებისთვის. ასე რომ ჩვენ მოველით, რომ მომდევნო რამდენიმე კვირაში ქალაქი საბოლოოდ იქნება იზოლირებული და შემდეგ მიღებულ იქნება ქალაქში შესვლის გადაწყვეტილება. ჩვენ არ ვაპირებთ ქალაქის ხელში აღების კონკრეტულ ვარდაზე ლაპარაკს, მაგრამ გვჯერა, რომ მივაღწევთ ბრწყინვალე პროგრესს და გავაგრძელებთ მტერზე ზეწოლას რამდენიმე ფრონტზე.
განცხადა 8 თებერვალს გამართული ვიდეო კონფერენციის დროს პოლკოვნიკმა ჯონ დორიანმა. რაც შეეხება დამატებით ამერიკულ სამხედრო ქვედანაყოფს, მან სირიაში ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში დაასრულა გაშლა და ამერიკელი საზღვაო ქვეითებისა და სამხედრო მაშველებისაგან შედგება. პოლკოვნიკ ჯონ დორიანის თქმით, დამატებითი ქვედანაყოფი სირიაში იმოქმედებს ადგილობრივ პარტნიორებთან ერთად. პირველ რიგში ესაა სირიის დემოკრატიული ძალები, რომლებშიც გაერთიანებული არიან ქურთების ფეშმერგას სახალხო ლაშქარი და სირიის არაბთა კოალიცია. სირიის დემოკრატიული ძალების ხელმძღვანელობის ინფორმაციით, ბოლო კვირაში კოალიციამ შეძლო ხელთეგდო და გადაეჭრა ისლამური სახელმწიფოს მთავარ ციტადელ ქალაქ რაკასა და პროვინცია დეირ-ალ-ზორ შორის დამაკავშირებელი
артерია. მანამდე შეერთებული შტატების სპეციალური ოპერატიული ძალების რამდენიმე ასეული სამხედრო მოსამსახურე რჩევებით ეხმარებოდა სირიის ოპოზიციურ ძალებს, ვინაიდან ბოლო მომენტამდე პენტაგონი უარს ამბობდა ჩვეულებრივი სამხედრო ძალის გამოყენებაზე. დამატებითი კონტინგენტის გაგზავნა სირიაში მოასწავეს პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის მსაპყოფნას, პენტაგონს მიანიჭოს უფრო მეტი თავისუფლება ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში. შეერთებული შტატების სამხედრო სარდლობა აკრიტიკებდა ყოფილი პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ადმინისტრაციის მხრიდან სამხედრო უწყების საქმიანობაში ჩარევას და ითხოვდა უფრო მეტ თავისუფლებას ყოველდღიური გადაწყვეტილების მიღებაში, რაც უფრო ეფექტურს გახდიდა მტრის წინააღმდეგ ბრძოლას.
გობალი კლიკაძე მოგითხრობდათ, თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი ბოლნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. რამდენიმე წუთში ეთერს დაუთმობთ ოქროპირ რუხაძის საავტორო პროგრამას უხილავი ფარდა. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე 107.4.
Mm-hmm.